Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Română Creștină din Plantation, Florida. El face parte din seria de predici Minunile din Evanghelia după Ioan. Subiectul predicii: ce sunt minunile? Sunt ele posibile?
Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Cel mai important lucru pe care îl așteaptă Dumnezeu de la noi este să cultive între noi și Dumnezeul nostru, între noi și Tatăl nostru, o relație de încredere care se numește credință. Religia creștină este o religie în care nu este o legătură între om și Dumnezeu realizată prin intermediari, printr-un sistem de ritualuri religioase, prin mediatori de preoți sau mai știu ce alte ființe care să stea și să facă legătura între omul cu problemele, necazurile, păcatele, neajunsurile și handicapurile lui și Dumnezeul cel Sfânt. Religia creștină este definită prin acea calitate prin care omul este așteptat să intre în relație personală cu Dumnezeu. Și pentru a putea avea o relație cu cineva, e nevoie să ai încredere în persoana aceea. Să crezi. Să crezi că există. Să crezi în ceea ce afirmă. Să crezi în ceea ce iubește. Să crezi în ceea ce urăște. Lucrurile care îi fac plăcere și lucrurile care îi produc repulsie. De aceea, cel mai important lucru pe care noi putem ca să îl avem în religie e credința în Dumnezeu. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare în lucrurile care nu se văd. Problema cu noi este că noi suntem mușcați de necredință. Diavolul este cel care a venit și a pus la îndoială: oare chiar a spus Dumnezeu să nu mâncați? A venit după ce Fiul lui Dumnezeu a auzit din cer glasul lui Dumnezeu care a spus: acesta este Fiul meu, și a venit și a spus: oare dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu? Dacă. Și diavolul ne asaltează pe fiecare dintre noi cu îndoiala. Ne asaltează cu această bombardare a elementului central de credință, de încredere, care trebuie să constituie legătura noastră vitală cu Dumnezeu. Ca și un mijloc prin care Dumnezeu să ajute credinței noastre, Dumnezeu adesea se folosește de minuni. Minunile sunt, într-un anumit fel, o intervenție a lui Dumnezeu din domeniul lui supranatural în domeniul nostru natural, în care dintr-o dată legile din jurul nostru se schimbă. Și nu există nicio altă explicație decât că o forță superioară a intervenit și a schimbat ordinele și legitățile care au fost acolo de mii și mii de ani, și dintr-o dată se întâmplă ceva supranatural. Iisus Hristos a venit și pretențiile Lui erau uimitoare, erau scandaloase pentru orice evreu. Evreii, după ce li s-a dat legea lui Moise, prima poruncă care a fost: să nu-ți faci alți dumnezei. Și ce au făcut evreii? Primul lucru pe care au făcut, și-au făcut alți dumnezei. Au ieșit din Egipt și și-au făcut un vițel și au zis: ăsta este Domnul care ne-a scos din țara Egiptului. Și s-au închinat la un vițel. Și apoi, în istoria lor, s-au uitat la popoarele din jur și au văzut idolii lor impresionanți, au văzut ritualurile lor foarte elaborate, religioase, și au zis: și noi am vrea să avem idoli ca și popoarele din jur. Și Dumnezeu a zis: să nu vă faceți idoli, să nu vă faceți chip cioplit, să nu împrumutați Dumnezeii popoarelor din jur, căci eu sunt Dumnezeu gelos. Nu vreau să împart slava mea cu nimeni altcineva. Dar poporul a curvit mereu și mereu. Sub orice copac verde, pe orice înălțime, femeile mergeau și pe furiș aduceau turte de aluat oștirii cerului, soarelui, stelelor, zeităților din jur. Și Dumnezeu a zis: vă lecuiesc pentru totdeauna de idolatrie. Și l-a băgat cârligul în fălci și a târât în inima idolatriei, în centrul idolatru al lumii, în Babilon. Babel a fost primul turn care s-a ridicat ca și o expresie a răzvrătirii omului față de Dumnezeu și a zis, ne urcăm până la cer. Și acolo erau idoli și chipuri cioplite la fiecare colț de stradă și atârât acolo, vreți idoli? Vă dau idoli. Și acolo, în inima idolatriei, i-a curățit pentru totdeauna de idolatrie. Când s-au întors înapoi, nu mai găsești niciodată că poporul Israel și-a mai făcut durată vreun idol deșert și s-a închinat altor Dumnezei. Dar problema pe care aveau ei era aceasta, că nu se închinau altor Dumnezei, dar în același timp nici nu credeau toate cuvintele și promisiunile lui Dumnezeu. A promis Dumnezeu că vine Mesia, Mesia a venit, dar afirmațiile lui Iisus Hristos că El este Dumnezeu erau așa de diferite, așa de șocante pentru evrei care nu puteau să-și imagineze că Dumnezeul care locuiește în sfințenie, pe care niciun ochi nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea, care are cinstea și slava veșnică, poate veni să locuiască printre noi. Întrebarea psalmistului este, cine se va sui pe muntele tău cel sfânt? Cine va locui în cortul tău? Trebuie să fii încărcat cu sfințenie. Isaia, când vede gloria lui Dumnezeu, zice, vai de mine că sunt un om pierdut pentru că ochii mei l-au văzut pe Dumnezeul cel Sfânt. De aceea, în momentul când Iisus Hristos vine și spune că eu sunt una cu Tatăl, eu vin de la Tatăl, iudeii sunt șocați, sunt intrigați și au nevoie de dovezi ca să creadă. Și pentru ei, argumentul cel mai puternic că este din partea lui Dumnezeu un om, erau semnele și minunile. Nicodim, învățătorul lui Israel, vine seara la Iisus Hristos și spune, învățătorule, știm că ești un om venit de la Dumnezeu pentru că nimeni nu poate face semnele și minunile pe care le faci tu. Știu că obărșia ta este una sub semnul întrebării. Ești legitim? Ești ilegitim. Știm că ai venit de undeva din Nazaret și niciun proroc nu s-a ridicat până acum din Nazaret. Știm că n-ai venit pe ușa din față, pe scena spirituală lui Israel. Știm toate handicapurile și criticile pe care le aduc oamenii asupra ta, dar un lucru nu-l putem explica. Trebuie că ești venit din partea lui Dumnezeu pentru că nimeni nu poate face semnele și minunile pe care le faci tu. Asta a fost Nicodim, învățătorul Israel, asta înseamnă cel mai bun predicator, învățător din Israel, teolog din Israel, vremea aceea el și-a dat seama că Iisus Hristos trebuie că este venit din partea lui Dumnezeu. Dar alții nu aveau aceeași capacitate de a urmări o secvență logică. Acelea silogisme foarte, foarte limpede și clare, și anume, omul acesta face semne și minuni pe care numai degetul lui Dumnezeu le poate face, înseamnă că vine de la Dumnezeu, așa că toate celelalte lucruri nu contează. Dar ceilalți oameni erau blocați, erau pentru ei o pricină de potignire, inclusiv pentru cine? Pentru Ioan, premergătorul lui Iisus Hristos, care trebuia să pregătească calea și pentru el. Viața, lucrarea, misiunea lui Iisus Hristos erau pricine de potenire, semn de întrebare, de îndoială. Și de aceea, din închisoare, trimite mesageri și spune ei, tu ești acela? După ce cerurile au fost deschise, Duhul Dumnezeu a coborât peste el ca și un porumbel, glasul Dumnezeu s-a auzit din cer ca și un tunet și Ioan încă stă și se întreabă, oare ești tu acela? Și ca răspuns la dificultățile enorme pe care le aveau contemporanii lui Iisus Hristos în a crede în Iisus, Iisus apelează la semne, la minuni, la intervenții supranaturale ale lui Dumnezeu în lumea naturală, în a schimba legi și a spune, hei, eu sunt aici ca cel care este stăpân peste cosmos, care îmi subordonez orice lege. Eu le-am făcut și eu le stric. Pentru că legile nu sunt legile naturii, la care eu trebuie să mă supun ca și un rob, ci legile care sunt în natură sunt legile mele, care eu le croiesc după cum vrea voia mea. Așa că minunile sunt parte din arsenalul pe care Dumnezeu îl are de a depăși necredința, îndoiala, înclinarea noastră spre rebeliune. Și Dumnezeu lasă minunile. Trimișii din partea preoților cel mai de seamă, cărturarelor, au venit la Iisus Hristos și a spus, știi ce, nu ne mai ține în suspans. Dă-ne un semn. Un semn ca și minune. O dovadă incontestabilă. Fă o minune în așa mod încât să zicem, domnule, asta este clară. Demonstrația faptului că Dumnezeu este Cel care și-a pus pecetea pe viața ta. Și Iisus Hristos spune, un neam curvar și ticălos. Cere un semn. Nu îi se văd alt semn decât semnul prorocului Iona. După cum prorocul a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, la fel și fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Și în Ioan, capitolul 20, ultimile versete, este această demonstrație a semnului pe care Iisus Hristos l-a lăsat, și anume că El a stat în mormânt 3 zile și 3 nopți și se folosește de îndoiala lui Toma, de spiritul lui scrutinător, în a putea ca să demonstreze pentru cei de atunci și pentru generațiile următoare că învierea lui Iisus Hristos este una reală, nu este doar o plăsnuire, nu este doar o halucinație, nu este doar ceva care este un wishful thinking, ci este ceva care este real. Și după ce vine Toma și vede și pune degetul și pune palma, cade jos și spune Domnul meu și Dumnezeul meu. Acum, versetul 29, Toma i-a zis Iisus, pentru că ai văzut, ai crezut, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Dumnezeu încă o dată trimite și lasă minuni. Minunile sunt ceva care vedem cu ochii, care pipăim cu mâinile, ceva care experimentăm cu mijloacele noastre de investigația lumii și ne dăm seama că nu este nicio altă explicație, e ceva supranatural și supranatural înseamnă ceva dincolo de natură. Este o forță dincolo de natură care este în spatele acelei acțiuni. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne. Minunile lui Iisus Hristos se numesc semne, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și căzând să aveți viață în numele Lui. Înțelegeți care este rostul semnelor și a minunilor? Minunile se numesc semne. Și semnele au un anumit rol. Semnele nu sunt valoroase în ele însele, semnele sunt mijloace de îndreptare, de avertizare a unei realități care sunt mult mai importante decât semnele însăși. Ai o iubită în Fort Myers? Nu vă uitați că nu am. Perplex. Îi dau un exemplu. Ai o iubită în Fort Myers? Nu te duci la I-95 și vezi semnul Fort Myers și stai acolo și spui, wow, ce fain că am ajuns la Fort Myers. Și stai ore întregi acolo și te uiți la cât de frumos este semnul spre Fort Myers. Și ce se întâmplă? Când ai văzut semnul, zici, Doamne, sunt pe drumul cel bun! Și pui piciorul pe pedale, înseamnă că trebuie să mă duc cu toată încrederea înainte pentru ca să ajung unde? La ceea ce îmi arată semnul, la o altă realitate. Înțelegeți? Așa este și treaba cu minunile. Sunt unii oameni credincioși care sunt înamorați de semne. Și sunt anumite biserici în care dacă te duci, se vorbește nu numai despre semne și despre minuni, dar care nu merg niciodată mai departe de la semne și minuni la ce? La realitatea pe care semnele și minunile acelea trebuie să conducă, și anume la credința că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și crezând să ai viață în numele Lui. Asta este foarte important. Este foarte important. Și sunt unii oameni că sunt credincioși de clasa întâi, și anume, sunt credincioși aceia care trăiesc prin semne, trăiesc prin minuni, prin evidența ale puterilor viacurilor viitor, în care văd puterea Dumnezeu în viața lor și zic, e minune aici, e minune dincolo, și se cred că sunt maturi spirituali. Din contră, Iisus Hristos spune altfel. Ce spune? Pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ei, nu e rău că ai crezut. Dar ferice de cei ce n-au văzut. Ferice de cei care nu sunt așa de greu de convinși, nu sunt așa de retrograzi în domeniul credinței, nu sunt așa de puierili și de infantili încât să le trebuie mereu și mereu evidențe și semne palpabile și materiale. Ferice de aceia care n-au văzut și au crezut. Pentru că, încă o dată, dați-mi voie să vă spun, minunile creației sunt net inferioare față de minunile Harului. Încă o dată, minunile Harului sunt mult mai bogate și mult mai necesare și vitale pentru noi decât minunile creației. Ce vreau să spun prin asta? Dumnezeu este Cel care a zis să fie lumină și a fost lumină și în decurs de 6 zile a făcut lumea și cu tot ce cuprinde ea. 6 zile. Și Dumnezeul care a făcut cerul și pământul este în stare să facă din nou cer și pământ în 6 zile din nou. Pentru El nu este o problemă. Ca să creeze cerul și pământ și tot felul de legi noi, nu este deloc o problemă. Dar pentru ca Dumnezeu să aducă mântuirea, au trebuit secole și milenii de pregătire. Milenii de pregătire. Pentru ca Dumnezeu să aducă minunile Harului în care să-L ia pe un om care este păcătos, care este rebel, care este vrășmaș cu Dumnezeu, care merge cu pași repede spre fundul iadului, să-L ia, să-L schimbe, să-L transforme, să-L remodeleze, să-L refacă în asemănarea lui Iisus Hristos, e nevoie de o lucrare uriașă în spate, de inspirația Scripturilor, de anunțul venirii lui Iisus Hristos, de pregătirea istoriei pentru Iisus Hristos, de o viață de 33 de ani, este nevoie de moartea la Calvar, apoi este nevoie de venirea Duhului Sfânt, este nevoie de lucrarea adâncă a Duhului Sfânt în viața noastră, e nevoie de așa de multe minuni ale Harului, care astea sunt cele mai importante lucruri. Înțelegeți? Și ceea ce aș vrea este, cu ajutorul Dumnezeu, să ne ducem pe la aceste semne, care sunt minuni, 7 dintre ele, înregistrate în Evanghelia după Ioan, în care să ne uităm la minunile care descopere alte minuni, la minunile acestea în domeniul creației, care descopere adevăruri minunate, glorioase în domeniul Harului. Asta este ceea ce vom face în următoarele săptămâni, studiind minunile din Ioan. Ca să pregătim acest subiect, putem noi să credem în minuni? Majoritatea dintre cei care suntem aici, zicem sigur că da. Cei care au probleme cu a crede în minuni, au probleme cu a crede în Dumnezeu. Cine crede versetul din Geneza 1 și 1, la început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul, înseamnă că nu poate să aibă nicio dificultate în a crede în minunile pe care Dumnezeu continuă să le facă de când a fost pământul și până când se va termina pământul. Dumnezeu a vorbit și universul a apărut în existență, bilioane de galaxii s-au răspândit pe cupola cerului când Dumnezeu a zis să fie stele. Planeta Pământ a fost atârnată de nimic, spânzurată de nimic în spațiu și apoi Dumnezeu a zis să fie viață și a apărut cea mai incredibilă eșalonare sau explozie de cele mai fascinante forme de viață. Este inimaginabil ca un astfel de creator cu o putere așa de mare să fie incapabil de a face astăzi minuni în domeniul creației. A schimbat legile naturii. Este imposibil. Lumea așa cum este, este creată de Dumnezeu. Ceasul făcut de un ceasornicar nu este mai deștept și nu este mai tare decât cel care l-a făcut. La fel și lumea pe care a făcut Dumnezeu. Nu este imposibil de transformat în fața Creatorului care a făcut-o. Psalmul 89:11. Ale tale sunt cerurile și pământul. Tu ai întemeiat lumea și tot ce cuprinde ea. Tu ai făcut miază noaptea și miază ziua, taborul și Hermonul se bucură de numele tău, brațul tău este puternic, mâna ta este tare, dreapta ta este înălțată. Dumnezeul nostru este Dumnezeul care este în stare să facă minuni și minunile sunt posibile și El face din când în când minuni în domeniul creației, dar aceste minuni în domeniul creației sunt făcute ca să fie indicatoare, care să fie semne spre ce? Spre minuni mult mai mari pe care Hristos și pe care Dumnezeu le face în domeniul Harului. Și noi avem nevoie disperată de minuni uriașe în domeniul Harului pentru viața noastră. Dumnezeu nu este constrâns și limitat de legile naturii. Aceste legi nu sunt altceva decât ceea ce a ordonat Dumnezeu, ceea ce numesc oamenii legile naturii nu sunt altceva decât legile lui Dumnezeu de care natura trebuie să asculte. Cu ani în urmă, un predicator a predicat despre istoria lui Iona și cum în rebeliunea lui a fugit departe de fața Domnului, marea s-a tulburat și până la urmă marinarii au găsit că cauza necazului lor pe mare este acest proroc rebel, neascultător, care n-a vrut să împlinească planul lui Dumnezeu. Așa că la sfatul lui l-au luat și l-au aruncat în mare și numai bine, când a ajuns în mare, un pește a venit, l-a înghițit, l-a ținut 3 zile acolo și Iona era așa de amar și acru că nici pește nu l-a putut digera și l-a vărsat apoi pe malul Mediteranei de Est. Și după ce a predicat, copilul a venit acasă și copilul, păstorul, a zis: tată, chiar crezi că există un pește așa de mare care să poată să înghită un om și să-l țină 3 zile în pântecele lui? La care tatăl i-a zis: fiule, dacă Dumnezeu a putut să facă pe omul din nimic, dacă Dumnezeu a putut să facă pește din nimic, crezi că nu este în stare Dumnezeu să facă un pește suficient de mare ca să înghită un om și să-l țină acolo 3 zile în pântecele lui? Crezi că nu-i suficient de mare? Oh, stai puțin, tată, dacă îl baci pe Dumnezeu în ecuație, sigur că atunci se poate. Dacă Dumnezeu este în ecuație, atunci absolut totul se poate. Dacă crezi în Dumnezeu, nu este minune care să fie imposibilă. Este ceea ce se întâmplă cu Avram. Vine îngerul Domnului și spune: hei, la anul, pe vremea aceasta, când voi veni, vei avea un copil cu nevastă ta Sara. Și Sara este dincolo în cort, aude și râde a necredință. Râde a necredință. Și atunci Domnul spune: este oare ceva prea greu pentru Domnul? Este oare ceva prea greu pentru Domnul? Nici un minune nu este imposibil la Dumnezeu. La El absolut totul este cu putință. Unde nu credem în minuni? Pentru că nu credem în Dumnezeu. Dar vreau să spun, e nevoie de o doză, de o cantitate infinit mai mare de credință. Să crezi că nimic înmulțit cu nimeni este tot universul acesta. E nevoie credință la limita nebuniei, absurdului, să crezi că nimeni înmulțit cu nimic de tot universul acesta. Și asta este ceea ce spune evoluția. Din nimic, la întâmplare, dintr-o dată universul se organizează în perfecte constelații, în sisteme solare, în galaxii, în metagalaxii, că dintr-o dată masa de pământ și de lut amorfă se organizează în cele mai complexe structuri posibile, ADN, ARN, în viețile cele mai diverse și mai variate, în inteligență infinită care este în spatele vieții. Și deci totul a apărut la întâmplare oarbă. Pentru asta trebuie credință care să fie acolo, la limita nebuniei. Dacă crezi, deci, în Dumnezeu, atunci trebuie să crezi și în minuni. Minuni pentru că Dumnezeu este în stare ca să depășească anumite legi cu alte legi speciale pe care le are. Ai o pilitură de fier, care pilitura de fier este atrasă jos din cauza atracției gravitaționale, treci peste pilitura aceea de fier un magnet puternic și într-o dată vezi că pilitura aceea se ridică din nisip sau ridică de acolo, plutește în aer și se ridică spre magnet. De ce? Pentru că o lege mai puternică a atracției magnetice operează asupra ei. La fel este și cu Dumnezeu. Dumnezeu a pus legile comune, obișnuite în lumea noastră. Dar din când în când, El intervine cu legi speciale care nu sunt altceva decât ceea ce afirmă El. Cuvântul Lui este lege. și prin cuvântul său, dintr-o dată, învinge, depășește acele legi obișnuite pe care le-a dat comune și legile acestea pe care le promulghează Dumnezeu, înving legile obișnuite și se întâmplă minunile. Iov 28:24. Căci el vede până la marginea pământului, zărește totul sub ceruri, când a rântuit greutatea vântului, când a hotărât măsura apelor, când a dat legii ploii, când a însemnat drumul fulgerului și tunetului, atunci a văzut înțelepciunea și a arătat-o, i-a pus temelie și l-a pus la încercare. El este cel care a spus cum să fie ciclul apei în natură. Cum să se înmulțească plantele, cum să se înmulțească animalele și ceea ce a spus el a devenit lege. El este cel care, în momentul când vrea să facă o minune, declară și se întâmplă minunea. Dumnezeu este cel care a făcut minuni nu doar în istoria biblică, ci Dumnezeu este cel care continuă să facă minuni în zilele prezente. De aceea, nicio situație, oricât de absurdă, oricât de dificilă ar părea, la Dumnezeu nu este imposibil să o corecteze, pentru că Dumnezeu continuă să fie Dumnezeul minunilor. A făcut Dumnezeu minuni în zilele noastre, putem să le cercetăm, să le evaluăm și dincolo de orice dubiu să spunem, Doamne, este într-adevăr o minune? Este un program la televizor în care este descris minuni care se întâmplă, nu știu exact cum se numește programul, It's a Miracle, în care se prezintă minuni contemporane pe care Dumnezeu continuă să le facă. Aș vrea să spun una. Marilyn Ford, la 19 ani, după ce a văzut bine, a început să piardă progresiv vederea, avea o degenerescență de maculă vizuală în care locul unde se formează imaginea era complet negru, nu mai vedea nimic. A trebuit ca să meargă să învețe alfabetul Braille, orbi cum scriu și citesc, să umble cu cârja, să învețe regulile pentru orbi. În ciuda handicapului ei s-a dus la școală, la o școală biblică, acolo un tânăr viitor predicator se îndrăgostește de ea, o ia de nevastă, fac o familie, au o fetiță, dar ea n-a văzut niciodată fața soțul ei, fața copilului și se rugau și așteptau ca Dumnezeu să facă minunea aceea, să vadă, fie prin medicină, fie prin minune, ce beneficiu ar fi pentru lucrarea lui Dumnezeu dacă ea ar putea să vadă, să fie implicată și să poată să slujească Domnului în toată capacitatea ei. Să vedem cum descrie Marilyn povestea experienței în acea seară. În seara aceea eram amândoi epuizați, AC a luat o revistă religioasă, eu m-am urcat în pat, după aceea a citit un minut, ne-am pus pe genunchi să ne rugăm împreună și la un moment dat AC a început să se roagă cu pasiune, o, Doamne, Tu poți să-i redai vederea lui Marilyn în seara aceasta, știu, Doamne, că o poți face, Te rog, Doamne, dacă este voia Ta să o faci chiar în noaptea aceasta. Nici unul dintre noi nu eram pregătiți pentru ce urma să se întâmple. După 12 ani de întunecime, dintr-o dată o lumină strălucitoare mi-a apărut în ochi. Am început să spun, ei si văd, glumești, îți văd pupilele din ochi. Este ora 12:30, vede cât este ceasul și ai nevoie să te barbirești. Ei si, încă nu-i venea să creadă. A luat un ziar, i-a arătat literele mari, scrise de o șchioapă, chiar pe articole de fond. Poți să vezi, nu, poți să citezi literele minuscule, scrisul mic. Apoi ei s-a început să devină frenetic, au zburat în casă, au țopăit, au urlat de bucurie, i-au mulțumit Domnului, Doamne, iartă-mă pentru lipsa de credință, pentru îndoială, mulțumim frumos. Vă dați seama, după 12 ani de întunecime, Dumnezeu să răspunde în mod așa de dramatic, așa de șocant, dintr-o dată să vezi. Vreau să iasă pe stradă, să strige de bucurie, să spună la toată lumea că vede că Dumnezeu a făcut minuni. A luat telefoanele la ora 12:30 și a început să sune la părinți. Mamă, văd! Erau nebuniți, nu știau ce să creadă părinții. Spune la toată lumea că vede. Și au luat agenda cu numere de telefoane la toți pe mine. Au spus, văd, văd. Și de atunci, de ani de zile, merge în toată America și spune despre minunea care s-a întâmplat în viața ei, pe care Dumnezeu a făcut-o. Ea depune mărturie, o mărturie care a binecuvântat și a întărit pe mii de oameni. Ea nu crede că Dumnezeu vindecă întotdeauna. Dumnezeu vindecă când voiește El, pe cine vrea El și cum vrea El. Dar minunile se întâmplă și astăzi. Și vreau să vă spun că am văzut minuni în viața mea pe care Dumnezeu le-a făcut și aștept ca Dumnezeu să continuă să facă minuni. Dar vreau să vă spun că chiar dacă Dumnezeu nu face minuni, noi ne vom încrede în El în continuare. Credința noastră nu va fi zguduită dacă Dumnezeu nu face minuni. Ne oprim aici pentru că am vrea ca să ne uităm în continuare la câteva dintre problemele pe care le ridică minunile, dificultățile și pericolele minunilor, după care, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne vom ocupa de minunile propriu-zise, cele 7 minuni care sunt prezentate în Evanghelia după Ioan, ca și semne ca noi să credem, ca și semne ale altor minuni, a unor minuni și mai mari, în minuni ale Harului, de care avem nevoie disperată în viețile noastre. Amin.